tâmpe și să cugete. Despre asta vom vorbi. Și întreabă, cine e omul acela? Și robul răspunde, sigur, cu respect, probabil, cu o anumită atitudine de respect. Este Isaac. Este stăpânul meu. Este mirele tău. Este viitorul tău soț. Pentru el am venit eu la voi și lui te duc eu. Și probabil că obosită de călătorie, nu, de atâta drum, Rebecca era descoperită. Când a văzut că urmează să se întâlnească cu mirele ei, cu viitorul ei soț, ea s-a acoperit. Un mod deosebit de a cuceri un bărbat. Astăzi, fetele se descoperă. La început descoperă mai nimic pe cap, după aia nu-i nimic pe mânecă, după aia nu-i nimic pe spate, după aia nu-i nimic nici pe piept, după aia te uiți la o petrecere, la o nuntă și câteodată aproape că și în unele biserici începe să fie, zici, oare s-au îmbrăcat să fie îmbrăcat sau s-au îmbrăcat să fie mai dezbrăcat. Când ea a văzut că vine mirele ei, viitorul ei soț, n-a avut loc nunta încă, n-a, ea s-a acoperit. Ea s-a acoperit. Atunci Isaac a luat-o, mă rog, tot e foarte pe scurt. A dus-o în cortul lui, a avut o căsătorie, o relație foarte intimă între ei și căsnicia lor a durat. Nu s-a terminat în divorț după 6 luni, după un an. Cred că mamele, cred că tații, mai ales tinerele, ar trebui să gândească mult la felul cum se cucerește un bărbat pentru toată viața. Pentru toată viața. Am citit o carte intitulată 10 lucruri. E o profesor, un psiholog, care a scris o carte cu titlul 10 lucruri care le fac bărbații să-și ruineze viața lor. Și tot aceeași femeie a scris o carte cu titlul 10 lucruri care femeile le fac să-și ruineze viața lor. Și acolo, la un moment dat, ea mărturisește că în tinerețea ei, când a fost, cum știm și noi, moda mini, moda provocativă și așa mai departe, a urmat și ea cursul modei. Tatăl ei, un evreu conservativ, așa mai serios, a chemat-o deoparte și i-a spus doar atât. Dar i-a ajuns pe toată viața. A zis, dragă, dacă ai ceva de vândut, fă reclamă. Dacă ai ceva de oferit, fă reclamă. Dacă n-ai nimic, nu face. Copiii noștri, tinerele creștine ar trebui să înțeleagă aceasta. If you have something to offer, then advertise. If you want to keep it for the right time, for the right relationship, for the right man, așa ca și Rebecca, atunci fă așa. Dar asta, nu o ținem în seara asta predica asta. Deși suntem părinți, suntem așa. Isaac se întorsese de la fântâna la Hai-Roi, că își locuia în țara de miază zi. Vedeți, numele în Biblie au o semnificație extraordinară. Fiecare nume înseamnă ceva. Era specificul culturii antice și mai ales al culturii evreiești. Numele Levi, de pildă. Bă, să știți că înseamnă ceva, chiar dacă nu v-ați prea gândit voi, dar înseamnă ceva, înseamnă mare lucru, înseamnă alipire. Alipire, nu te alipești, te sudezi. Numele acesta al fântânii acesteia la Hai-Roi. În doar câteva minute aș vrea să vedem istoria acestui nume și acestei fântâni. Că spuneam într-o altă vineri seara, Isaac este printre altele un om al fântânilor, care sapă fântâni, care desfundă fântânile săpate de tatălui, astupate de filistenele, de același nume. Și am arătat că prin fântâni, prin săpare de fântâni, de fapt credinciosul binecuvintează pe alții. Dumnezeu îl binecuvintează, sapă fântână, găsește apă, dar asta e o binecuvântare care merge și la alții, se bucură oamenii de apă. Fântâna aceasta a fost numită de astfel de Agar și a căpătat numele de la Agar când era în pustie, credea că o să moară, în Geneza 16, 13 cu 14. Ea, Agar, a numit numele Domnului care îi vorbise. Tu ești Dumnezeul care mă vede. În ebraică, El Roi. El este unul din numele lui Dumnezeu. Elohim și multe alte nume care sunt în Biblie pentru Dumnezeu. Tu ești Dumnezeul care mă vede. O întreagă propoziție în limba ebraică este doar El-Roi. Tu ești Dumnezeul care mă vede. Căci a zis ea, cu adevărat am văzut aici spatele celui ce m-a văzut. E o manifestare foarte interesantă, la care de multe ori m-am gândit nici eu când am citit, că Dumnezeu i s-a descoperit lui Agar, i-a descoperit ceva din slava lui, din grandiozitatea lui, aproape la nivelul la care i-a descoperit lui Ilie sau lui Moise. Foarte interesant. Tu ești Dumnezeul care mă vede, El-Roi. Căci a zis ea, cu adevărat am văzut aici spatele celui ce m-a văzut. De aceea, spune versetul 14, fântâna aceea s-a numit fântâna celui viu care mă vede, Lahai-Roi. Și numele acesta, Lahai-Roi, era numele fântânii în vremea lui Isaac, când era Isaac, era de acum un bărbat tânăr, un bărbat care avea viața în față. Fântâna celui viu care mă vede, Lahai-Roi, ea este între Kadesh și Bared. Dragii mei, la prima citire poate am fi tentat să credem că Isaac se întorsese de la fântâna Lahai-Roi, unde s-a dus pentru că ea a fost sete. Și s-a dus prea cu la fântână să bea niște apă, nu să se răcorească. Dar nu era singura fântână, să știți. Numele acestei fântâni are mult de a face cu prezența lui Isaac la această fântână. Și acest detaliu nu ni se subliniază doar așa că Isaac a mers la fântâna Lahai-Roi. Isaac s-a dus probabil uneori și a cules mure, altă dată afine, altă dată a mers atât în el. Multe, multe lucruri, dragii mei, a făcut Isaac și Avram și Iacov, care nu sunt pomenite în Biblie. Dar dacă un lucru așa de minor, am zice noi, de neimportant, că se dusese la fântâna Lahai-Roi și tocmai se întorsea de acolo, îi pomenit, trebuie că e ceva semnificativ, trebuie că e ceva important. Și secretul stă chiar în acest nume, Lahai-Roi, fântâna celui viu care mă vede. Isaac era un om care gândea, un om care cugeta, un om care medita la viața lui, la sufletul lui, la viitorul lui, la originea lui, de unde am venit, unde mă duc, care e rostul meu în viață. El se gândea la Dumnezeu, el se ruga, el cugeta și se pare că locul acesta, Lahai-Roi, fântâna celui viu care mă vede, era locul favorit al lui Isaac, unde se ducea el să fie singur, să fie cu Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos, după obiceiul lui, se ducea în munte și se ruga și uneori petrecea toată noaptea singur, în rugăciune, în dialog cu Tatăl. De ce ne se spune nouă că Domnul Iisus a mers în munte? Pentru că era ceva important pentru Domnul Iisus. Pentru că făcea asta de multe ori, era un habit, era un obicei al Domnului Iisus. Și pentru Isaac era un obicei să ia din timpul lui, să se rupă de business-ul vieții, de slujbi, de grijuri, de orice stres. Să nu vă închipuiți că pe vremea aceea viața era un paradis, că pe oameni nu-i durea capul de nimic și că n-aveau nicio problemă. Aveau probleme mari și viața era mult mai aspră și mult mai dură și mult mai incertă. De aceea el simțea nevoia să se retragă într-un loc tainic, într-un loc liniștit, să fie singur, nimeni să nu-l deranjeze, am putea zice noi, să nu mai sune telefonul. Cred că își lăsa și celularul acasă, lăsa și Walkman-ul acasă. Lăsa și CD player-ul acasă. Vale, eu vorbesc acum de un Isaac contemporan. Vorbesc de Isaacul acela din Antichitate. De un Isaac contemporan care renunță la toate minunile lumii electronice, la radio, la televizor, la ziar, la reviste, ca să se retragă într-un loc pe care îl numește Lahai-Roi, locul unde mă vede Dumnezeu. Și unde stă Isaac, cum ar trebui să stau eu și ar trebui să stai tu. Într-un loc de taină, într-un loc de cugetare, într-un loc de meditare, cu tine însuți să stai de vorbă și cu Dumnezeu să stai de vorbă. Cineva zicea, pentru ca să-L auzi pe Dumnezeu că-ți vorbește, trebuie mai întâi să tacă în tine totul. Ui dimineața când mă duc cu mașina la școală, pentru că se întâmplă și vouă, dai drumul la radio, 10-10 winds, accident acolo! Dincolo trafic, Money market, news, sunt pușca 2, sunt omoră 3. După aia, ăștia cu mingea, cei mai mulți despre ăștia cu mingea, basketul și baseballul. La un moment dat, cum să mai fugeți? Ce să mai fugeți? Dar nu te pregătiți să dispune la cugetare. Schimb. O muzică care explodează. Stai la stop, ăla de lângă tine. Niște difuzoare de... Parcă explodează mașina lui, dar explodează și a ta, din păcate. Ce să mai fugeți, domnule? Deci nu ți-ai băut cafeaua, o bei din mers, o verzi pe cravată. Când ai pus o frână... Ce să mai fugeți? Când vii de la servici, mai poți să fugeți? La servici mai poți să fugeți? Fugi repede la cumpărături, la Valentino, la Grimaldi, la toate bunătățile. Avem o viață foarte bună, dar foarte stresată. Timpul e ceva ce ne lipsește. N-avem timp să stăm liniștiți, n-avem timp să gândim. Toate lucrurile se fac cam în fugă. Într-o civilizație ca noastră, unul dintre cele mai mari luxuri este să găsești un timp și un loc unde să fii cu tine însuți și cu Dumnezeu. Departe de mesaje, departe de telefon, departe de televizor, de radio, de CD player, de Walkman. Omul de astăzi este într-un fel omul electronic. El are de una ceva în mână, are ceva în ureche, are ceva la care se uită, ba se uită la ceas, ba mai nou sunt televizoare cât ceasul. Când eram noi copii, erau ceasul cât televizorul, nu? E o epocă foarte industrializată, foarte electronizată. Omul nu-i singur niciodată. Aproape că a uitat omul modern să fie singur. Are de toate, se bucură de toate, dar nu se bucură de liniște, nu se bucură de pace, n-are un quiet time așa pentru sine, pentru Dumnezeu. N-ai vreme să discuți cu copiii, n-ai vreme să discuți cu nevasta. Mulți când încep să discute, discută prin avocați, că ăștia specializați să discute. De ce discută prin avocați? Că n-au discutat unul cu altul. Acum, întotdeauna trebuie ceva. Îndrăgostiții pe vremea lui Shakespeare, pe vremea lui Romeo și Julieta, dacă aveau un parc, o pașiște, și două mâini sănătoase se plimbau prin parcul acela și erau fericiți, happy. Astăzi mergi în cruz și tot nu-i de ajuns. Astăzi mergi eu știu unde și tot nu-i destul. Omul modern este un om care și-a depășit oarecum limitele. Cel mai rău pentru omul modern este că n-are timp pentru sine, pentru sufletul lui. Să se gândească, să-și pună întrebări. De unde vin? Unde mă duc? Astea sunt întrebările de bază ale filozofiei. O să spună tinerii și spunem și noi, dar ce de filozofie avem noi nevoie? Mă-l pune atunci, gândește-te la matematică, la area cercului, la volumul sferei, la infinit. Odată când era fratele Chivoiu aici, am avut o predică între care am pus niște exemple despre infinit și după aia am ieșit la o plimbare, până la Queen Center și Ninel a vrut să-mi spune, băi, o postare interesantă, dar ne-ai omorât cu infinitul ăla. Dar pentru că n-ai vreme să gândești la infinit, n-ai vreme să te gândești la... Nici măcar la flori, le cumperi repede. Noi nu vorbim de cât de frumoase sunt florile, noi vorbim de cât de scumpe sunt. That's it. 1-800 flowers. N-ai vreme să te duci nici măcar la o floare de ei să zici astea sunt panseluse, whatever panseluse is. Și să stai în florăria aia o jumătate de oră, să te miri de ce frumoase flori. A creat Dumnezeu, că să știți, florile naturale care cresc, lăsate de Dumnezeu, oricum ar fi mai frumoase ca celălalt. N-ai repede, nu, nici vorbă, n-ai vreme nici măcar să duci flori mamei tale sau iubitei tale. 1-800 flowers, delivery, charge, Mastercard, Visa. Dar nu asta e frumusețea florilor. Deci o dai, ai un timp să discuți, ai un timp să stai de vorbă. Acum, mamei, te sărut prin telefon, am să-ți dau un fax, check de e-mail. Mai băiete, ai fost dus de acasă două săptămâni, nu mai nici măcar sunat. Hei, check de e-mail, mamă, ce vrei, ești în epoca modernă. Isaac nu avea nimic din toate acestea. De aceea reușea să-și facă un timp al lui cu Dumnezeu. Într-o seară, când Isaac ieșise să cucete în taină. Știți că Biblia vorbește despre un loc de a cuceta în taină. Fie că e vorba de cămăruță, poate fi o cameră. Acum noi nu avem așa acasă cu multe camere, deci e foarte greu să fie acasă, unde apoi toți ăștia... Factorii de deranj, prezenți, telefon, radio, televizor, CD player, combină. De aia probabil că, I don't know, ieși în parc, Poate te plimbi pe stradă, greu și pe stradă în New York. New York e cel mai greu. Dar un loc și un timp în care să nu mai te gândești nici la mortgage. Poate e greu să te gândești la mortgage. Nici la chirie. Nici la dolari. Nici la bilurile de la credit card. E greu să deschizi bilul de la credit card, să vezi că ai o balanță de aia uriașă și să zici, oh, cât mă simt de fericit. Nu poți cânta aia când vin bilurile de la credit card, dar cumva trebuie. Omul modern este într-o situație disperată. El n-are timp pentru sine, n-are timp să cugete, n-are timp pentru sufletul lui, n-are timp pentru Dumnezeu. Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină, vedeți, chiar în vremea aceea nu se putea cugeta la amiază. Când toată lumea alerga, vitele mugeau, oamenii alergau la lucru, la câmp, care, căruțe. Era mult mai puțină populație. Dar nu se putea cugeta ziua. Ziua era de lucru, de alergare, de business, de îngrijorări. Seara. Vezi, voi, și Mihai Eminescu a scris, seara pe deal, buciumul sună cu jale, turmele curg, apele scapă în cale. Hei, parcă-ți vine să cugeți, parcă-ți vine să stai lângă salcâmi, să aștepți, să vină iubitul sau iubita, să cugeți, să ai timp pentru tine sau unul pentru celălalt. Dar a zis dimineața. Dimineața este alertă, dimineața este foarte dinamică, este un început, este o trepidare, la fel de toată ziua. Seara Isaac a ieșit să cugete. Există un dicton latin, Descartes este unul dintre cei care l-a popularizat, matematicianul francez René Descartes. Cogito ergo sum, care înseamnă gândesc, deci exist. Descartes spunea că dovada că existi, dovada superioară, supremă, că tu existi, ești o persoană, o ființă, un suflet. Nu-i că mănânci, că faci cumpărături, că câștigi dolari, că ai fan, că te duci pe Broadway la show. Dovada că tu existi ca o ființă superioară, superioară din punct de vedere calitativ, este că tu gândești. Peștii mănâncă, păsările mănâncă, gâștele mănâncă, fac gălăgie, zboară. Dar oamenii gândesc. Ceea ce distanțiază și diferențiază pe om din tot regnul animal, din toată împărăția animală, nu sunt funcțiile organice, fiziologice, ci este gândirea, este funcția minții, este conștiința, este acea gândire, acea minte sănătoasă, despre care am citit la ora de rugăciune că este un dar de la Dumnezeu. Nu trebuie să fii filozof ca să gândești, nu trebuie să fii un geniu, trebuie să fii un om dispus să-și facă timp pentru sine. Am stat de vorbă cu tineri și știți că nu condamn omul electronic. Poți să asculți la CD player sau la Walkman muzică creștină. Poți să asculți Noul Testament pe casete, românești sau în engleză. Sunt foarte multe lucruri bune care se pot face cu aceste minunății electronice. N-am de gând să le, eu știu, drop the sales, să nu mai facă ăștia vânzări. Nu. La ce mă gândesc eu este că de fiecare dată când tu asculți, ești bombardat cu informații. Când tu vezi, ești bombardat cu informații. Tu nu gândești, de fapt, tu preiei. Greu de preluat critic. Și când iei notițe la școală, profesorul merge așa de repede, de multe ori, tu abia reușești să copiezi. Câte unul te mai întreabă, dar ce înseamnă asta? Îi explici. Îi spui să mai gândească și acasă. Care se gândesc acasă, elevii care se mai gândesc acasă, când vin la școală și se dă un cui sau un extemporal, sunt fericiți. Că s-au gândit, au înțeles, au descoperit și au o mare binecuvântare. Care nu se gândesc, care și în clasa asta cu urechile astupate, care pe coridor la fel, pe autobuz la fel. Când eram eu adolescent, Ugzalău era un oraș mult mai mic decât e astăzi, azi poate 80.000, atunci eu știu, 40.000. Mașini erau mult mai puține, dar când treceam strada, eu mă gândeam, mă uitam în stânga, mă uitam în dreapta, că așa m-a învățat mama când m-a trimis la oraș, la clasa nouă, bă, băi, când treci strada, te uiți în stânga, te uiți în dreapta, te gândești. Acum uitați-vă în New York, ce să mai gândești? Bum, bum, îi vezi pe tine. Păi după cum îți strișe capul, te gândești și ascultă ce are în căștile acelea. Sau cum își mișcă mâinile, sau îl vezi că vorbește singur. Strigă și el ce îi se strigă în urechi. Când mai ai vreme să gândești? Rar. Vineri seara ar fi un timp când ai putea gândi. Ora de rugăciune ar putea fi un timp de meditație. Timpul de rugăciune nu numai cât ai spus un minut rugăciunea și după altul și altul. Timpul de rugăciune este tot de stămeci în casa Domnului. Meditezi, te gândești. Oar bine ispita să te gândești la cine știe ce? Dar tu zi înapoi a mea, Satano, trebuie la casa Domnului, am să mă gândesc la harul lui Dumnezeu, la dragostea lui, la îndurarea lui. Cânti o cântare, se duce viața ca un vis și umbrele se duc și vin. Cam încep să te gândești. Când ai cântat cântarea asta la serviciu ultima dată? Niciodată. Ai vreme. Dar când se cântă cu biserica, nu suntem noi mari cântăreți, dar când și tu, ești pregătit să zbori. Când ceasul va veni, ești pregătit sau nu? Să știi, te gândești. Te duci la un priveghi, locuri excelente de a gândi, o mormântare. Mai ferice, zice, într-o casă de jale decât într-una de petrecere. Un loc extraordinar e la spital. Dragul meu, la spital, gândești. Cât ai fi tu de tar? Cât ai fi tu de tânăr, de grozav? Chiar dacă ajungi la spital, am văzut oameni care au ajuns la spital și au zis, cum e, frate? Azi, nu am ceva probe, ceva nevoie, e ok. Nu era ok. Omul vedea că e speriat. A, inima un pic mai bate mai tare sau nu bate, Doamne ferește, că nici cum nu-i bine, dacă bate prea tare, bai, dacă bate în cerii, bai. Când ajungi să stai în spital, 2-3 zile, ți-au luat hainele, ți le-au pus într-un bag acolo, îți dă niște halate din ălea, nu-ți de silk, nu-ți de damas, nu-ți de nimic, ești așa un regular citizen, nu mai contează cine ești, ce ai tu acasă. Acolo tot, te pune în patul ăla, apeși pe buton, na, că te îndreaptă, te strâmbă, și acolo e televizorul. Și acolo e televizorul, dar știi ceva? Îl mai și lași în pace. Și te gândești. Doamne, cât stau aici? Doamne, mă fac bine? Prețuiești atunci sănătatea? Prețuiești timpul din familie, timpul cu soția sau cu soțul? Well, dar nu trebuie să ajungi în spital ca pacient. Vizitând un spital, poți să te gândești. Când am fost și am fost la Kingston și am vizitat profesora Pascu și și alții, numai cei care am fost când am fost eu, dar după ce am ieșit de acolo, de la nursing home, am cugetat și noi. Și am vorbit între noi după aceea. Și printre lucruri de care mi-aduc aminte, cineva a zis, aici ar trebui să facă tineri o ieșire. Aici ar trebui să ia să facă tineri o ieșire. Oh, că ieși în Westbury, la unde ieșiți voi? Îmi scapă numele. Cheesecake Factory, come on, it's nice. Dar nu e niciun păcat, să ne înțelegem, nu, e păcat că nu merg niciunul ăștia mai bătrâni. Dar la Cheesecake Factory n-ai să cugeți prea tare. Nu o să te relaxezi, o să ai un timp frumos cu prietenii, nu e nimic rău, bai foarte bine, părtășia e bună, dacă n-ai prieteni credincioși, o să ai prieteni din lume. Deci să mă înțelegeți tineri că sunt tine, nu vă condamn, nu mă reclamați la ceilalți, să-mi văd poziția amenințată în biserică după predica asta. Dar cugetarea, gândurile de la Cheesecake Factory, de la McDonald's, de la... Sunt alte gânduri. La basket, aici, la volei, gândești cum să biruiești, cum să-i bați pe aia, mai multe puncte, în fine. Spune eu ție, când te duci într-un nursing home, într-un spital, singur pe stradă, într-un parc, când stai pe marginea mării sau oceanului, nu acolo unde umblă ăștia cu înghețată, cu suc și unii mai îmbrăcați, atât mai dezbrăcați. Nu, undeva așa, pe marginea oceanului, numai valurile să vuiască. De câte ori mă duc așa, mi-aduc aminte, Ieremia care zice, tu ai pus mării? Dar veșnic disipul, marea se înfurie, dar nu-l poate trece. Vizor, mă duc în Canada, dacă am posibilitatea să trec la Niagara, e un loc unde eu pot să cuge, dar nu la cofetărie, nu la restaurant, nu la hotel. Există o atracție, dacă ați fost vreodată, cobori așa cu un lift și apoi printr-un tunel, exact sub perdeaua de apă. Te găsești pe o terasă care nu e deloc fancy, e de beton, are așa un grilaj de fier, să nu te duci acolo, și deasupra ta îi perdeaua de apă. Mii și mii, sute de mii de metri cub de apă se răstogolesc în fiecare secundă, milioane de metri cub, parcă niște motoare uriași. Am fost de câteva ori acolo. Atâta o a treia oră, nu mai ai ce să mai vezi. Atâta-i tot. O terasă de beton, exact ca betonul nostru, de aici de fața bisericii. Nimic special, beton canadian. Niște bări de fier, exact ca bările noastre, nu de noi. Dar apa aceea. Da, acolo mai scrie atâtea milioane de metri cubi într-un minut și eu mă gândesc, Doamne, și nu se mai gata, de unde o scoți, cum o muți, cum o transport, tot curge în jos și tot vine din sus. E un loc unde se gândește. În copilărie am lucrat la un șantier arheologic lângă Zalău, la descoperirea unei cetăți daco-romane, așa numite Porolisul. Am descoperit acolo un drum, am separat drumul ăla și eu, ca și copil de 14-15 ani, și un sector așa de vreo câțiva kilometri a fost foarte bine conservat. De pietrele foarte mari de granit se cunosc și urmele căruților. Sunt șanțuri așa de la roți. De câte ori am fost în țară? Când eram la facultatea la Petroșani, mergeam acasă, nu era să nu mă duc la acolo. Îmi plăcea să stau jos primăvara sau vara pe pietrele alea, să mă uit la urmele acelea și să mă gândesc câți oameni au mers acolo. Cu căruța, unii la veselie, alții la tristețe, sclavi, gladiatori. Acolo s-a descoperit una din primele basilici, primele biserici creștine din România. Și sunt așa niște ruine. Și intru în ruinele acelea, niște paneluri care explică ce și cum și mă gândesc, Doamne, aici, lângă satul meu, la anul 180, mai devreme chiar și după aceea, au fost creștini. Primii creștini care au fost acolo, se explică, au fost din Marea Britanie, soldați din Marea Britanie. E un loc unde poți să gândești. Ne oprim aici. Nu locul contează atât de mult. Ci faptul că poți să ai un asemenea loc și că poți să ai un asemenea timp. Poate să fie casa ta. Poate fi living room-ul tău. Scoți toate appliance-urile din priză. Pentru o oră sau o jumătate de oră te rup de lumea din afară. Pui mâna pe Biblie. Ei dacă iei o carte de cântări. Dragul meu, nu să fii cântăresc ca să cânti. Eu spun, dacă se apropie să treacă luni, marți, miercuri și nu vine nici o idee pentru predică duminică, intru așa într-o panică. Ce am să le spun duminică? Să le spui că nu-s pregătit? O să vadă ei că nu-s pregătit. Iau una din cărțile de cântări, am multe cărți de cântări și mă duc undeva singur și încep și citesc cântările. Și după o vreme le cânt. Nici nu contează cum le cânt, Domnul le primește. Dar după ce am citit 20-30 de cântări, am cântat vreo câteva din ele, copiii au grijă, mi se spune, ei, nu-i cazul să cânti, du-te jos. Dar asta merge. După ce am citit cântări, după ce am cântat, încep să iau carnețelul și să notez idei, subiecte. Și nu o predică, nu o idee, 5, 6, 7. Și atunci le subliniez, asta va fi peste 2 săptămâni, peste o lună, când cugeți. Când stai de vorbă cu Dumnezeu, îl poți auzi, Dumnezeu îți vorbește. La fântâna, la Hai-Roi, Domnul Dumnezeul cel viu care mă vede. Frați și surori, tineri, scumpi, avem nevoie mai des să realizăm că suntem înaintea lui Dumnezeu, a Dumnezeului celui viu care ne vede, să cugetăm și noi și să ne vedem cu ochii Lui și să ne punem într-o stare după voia Lui. Amin.